Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče molil v bejrutskem pristanišču in se srečal s svojci žrtve eksplozije. Papež ob koncu apostolskega potovanja v pogovoru z novinarji. Zaupamo v Boga in to sporočilo delim z vsemi ljudmi. Papež Leon XIV. Med svetomašo, Libanon, ponovno vstani, bodi dom bratstva, preroško znamenje miru.
Papež Leon XIV. Se je v torek 2. decembra, zadnji dan svojega apostolskega potovanja v Libanonu, pred obhajanjem svete maše v Bejrutu ustavil v tamkajšnjem pristanišču. V tišini je molil pred spomenikom z imeni več kot 240 žrtev eksplozije, ki je odjeknila 4. avgusta 2020. Okoli 7000 ljudi je bilo ranjenih, več kot 300000 prebivalcev libanonske prestolnice pa je ostalo brez domov. Papež se je po molitvi dotaknil venca rdečih vrtnic, ki so ga položili v njegovem imenu in prižgal svečo, zatem pa pozdravil svojce nekaterih žrtev, ki so imeli v rokah njihove fotografije. Med njimi je bila tudi Nada, ki je predstavljala družino 2-letnega Isaaca iz Avstralije, najmlajše žrtve eksplozije. Svetemu očetu je podarila šal s fotografijami obrazov umrlih v tragediji. Žensk, moških, otrok, ostarelih, policistov in gasilcev. Enak šal je podarila tudi papežu Frančišku, ki je 26. avgusta lani v audienco sprejel svojce žrtev in ranjenih v eksploziji. Tedaj jim je dejal, da z njimi prosi za resnico in pravico, ki morata prevladati nad vsem. Kljub temu, da se ve, da je to vprašanje zapleteno in kočljivo, ter da so v njem navzkrižne moči in interesi. Tudi ob obisku Leona 14. v Libanonu so svojci še vedno ponavljali isto prošnjo po resnici in pravici. Sveti oče se je rokoval s svojci, nekateri so z njim podelili svojo bolečino in solze ter mu pokazali fotografije svojih dragih. Na prizorišču so bili tudi ministrica za socialne zadeve Hanin Sayed, ki je prav tako izgubila svojo mamo v eksploziji, libanonski premier in apostolski nunci monsignor Paolo Borgia. Antonella Hiti, ena izmed svojcev, je za vatikanske medije povedala, da papeževa navzočnost predstavlja upanje. Molimo z njim in molimo za pravico, resnico in odgovornost, je še poudarila. Tudi Nohad Abdu je dodala, da želijo resnico in hočejo vedeti, kdo je odgovoren za nesrečo, v kateri je umrl njen nečak, ki je živel v hiši v bližini pristanišča. Tudi za njo obisk svetega očeta pomeni upanje. Odvetnica Cecil Rukos je v nesreči izgubila 45-letnega brata, ki je delal v pristanišču, Tatjana Hastruti pa očeta, ki je delal v silosih. Tudi oni dve sta se srečali s papežem Frančiškom, ki jim je pokazal, da jih ni pozabil. Z obiskom papeža Leona vemo, da nas Vatikan podpira in čuti naše trpljenje. Molitev na tem kraju, kjer je umrlo toliko ljudi, nam daje sporočilo upanja, je podarila Tatjana in dodala. Tukaj nismo samo kristjani, ampak tudi muslimani. In to je najpomembnejše sporočilo. Ostati povezani v molitvi in v upanju, da bomo našli resnico.
Med povratnim letom iz Bejruta v Rim je sveti oče Leon XIV. Odgovarjal na vprašanja novinarjev, ki so ga spremljali na njegovem prvem apostolskem potovanju v Turčijo in Libanon. V ospredju je bilo seveda samo potovanje, razmere na Bližnjem vzhodu, zlasti v Libanonu, vloga Evrope v mirovnih pogajanjih. Novinarka medijske hiše CNS je svetega očeta vprašala, kaj se uči kot papež in kako se je počutil, ko je med konklavom postalo jasno, da bo izvoljen. Odvrnil je, da je pred letom ali dvema razmišljal o upokojitvi. V zvezi s konklavom pa je zatrdil, da strogo verjame v molčečnost glede konklava, čeprav ve, da so bile v javnih intervjujih nekatere stvari razkrite.
I said to a reporter the day before I was elected, she caught me on the street, I was going to lunch.
Dan, preden sem bil izvoljen, sem novinarki, ujela me je na cesti, ko sem šel na kosilo k avguštincem in mi rekla, kaj menite, postali ste eden od kandidatov, preprosto odvrnil, vse je v božjih rokah. In v to globoko verjamem. Dodal je, da ga je v teh dneh eden od novinarjev vprašal, katero knjigo bi poleg svetega Avguština lahko prebrali, da bi bolje razumeli, kdo je Privost.
And there's several I've thought of, but one of them is a book called The Practice of the Presence of God. It's a very simple book by someone who doesn't even give his last name.
Pomislil sem na več knjig. Ena od njih pa je knjiga z naslovom Prakticiranje Božje prisotnosti. Gre za zelo preprosto knjigo, ki jo je pred mnogimi leti napisal nekdo, ki niti ne razkrije svojega priimka. To je brat Lawrence. Opisuje vrsto molitve in duhovnosti, kjer človek preprosto izroči svoje življenje Gospodu in mu pusti, da ga vodi. Če želite kaj izvedeti o meni, to je že veliko let moja duhovnost. Sredi velikih izzivov, življenje v Peruju v letih terorizma, poklicanost v služenje na krajih, kamor si nisem nikoli mislil, da bom poklican. Zaupam v Boga in to sporočilo delim z vsemi ljudmi. Je dejal sveti oče in se vrnil na začetek vprašanja o tem, kako je bilo med konklavom. Ko sem videl, kako se stvari odvijajo, sem se sprijaznil z dejstvom in si rekel, da bi to lahko postala resničnost. Globoko sem vdihnil in rekel, Gospod, ti si glavni, ti vodiš pot. Na novinarkino trditev, da je ob toplem sprejemu, ki ga je v ponedeljek zvečer doživel v Harisi, na papeževem obrazu bil izraz nekoga, ki pravi wow, je sveti oče odvrnil.
I don't know that I said wow last night in the sense my face is very expressive.
Ne vem, ali sem sinoči rekel wow. V smislu, moj obraz je zelo ekspresiven, ampak pogosto me zabava, kako novinarji interpretirajo moj obraz. Včasih dobim res odlične ideje od vseh vas, ker mislite, da mi lahko berete misli ali moj obraz. In ne, nimate vedno prav. Dodal je, da je na jubileju mladih v Rimu bilo več kot milijon mladine, v Libanonu pa je bila zbrana majhna množica. Vedno se mi zdi čudovito. Mislim si, da so ti ljudje tukaj, ker želijo videti papeža. Potem pa si rečem, da so tukaj, ker želijo videti Jezusa Kristusa. Želijo videti glasnika miru, v tem primeru še posebej. Torej, samo poslušati njihovo navdušenje in slišati njihov odziv na to sporočilo je nekaj, kar navdihuje. Upam le, da se ne bom nikoli naveličal ceniti vsega, kar vsi ti mladi kažejo. Sicer pa se je prvo vprašanje, zastavil ga je novinar libanonske nacionalne televizije, nanašalo na agresijo Izraela na Libanon in možnost trajnega miru na tem območju. Papež je zatrdil, da verjame, da je trajni mir mogoče doseči.
I think that when we talk about hope and we talk about peace and we look
Mislim, da ko govorimo o upanju, ko govorimo o miru, ko gledamo v prihodnost, to počnemo, ker verjamemo, da je mogoče, da mir ponovno pride v regijo in v vso državo, v Libanon. Pravzaprav sem že v zelo majhnem obsegu začel nekaj pogovorov z nekaterimi voditelji krajev, ki ste jih omenili, in nameravam to nadaljevati, osebno ali prek svetega sedeža, saj dejstvo je, da imamo diplomatske odnose z večino držav v tej regiji. Zagotovo upamo, da bomo še naprej pozivali k miru, o katerem sem govoril na samem koncu današnje maše. Sklicujoč se na papežev govor libanonskim oblastem, v katerem je bil poziv k pogajanju in dialogu, je novinar Sky News Arabija papeža vprašal, ali sveti sedež namerava v zvezi s tem narediti kaj konkretnega. Kot je odgovoril sveti oče, je glavni razlog potovanja bil ekumenske narave in osredotočen na obletnico Nicejskega koncila, na srečanje s katoliškimi in pravoslavnimi patriarhi in prizadevanjem za enost cerkve.
Ma infatti, durante questo viaggio ho avuto anche incontri personali con
Med tem potovanjem pa sem se osebno srečal tudi s predstavniki različnih skupin, ki zastopajo politične oblasti, s posamezniki ali skupinami, ki pa so povezani tudi z notranjimi ali celo mednarodnimi konflikti v regiji. Naše delo ni nekaj, kar javno izjavljamo na ulicah, odvija se bolj v zakulisju. To je nekaj, kar smo že počeli in bomo še naprej počeli, da bi prepričali strani, naj opustijo orožje in nasilje ter se srečajo za pogajalsko mizo. Naj iščejo odgovore in rešitve, ki ne bodo nasilni, ampak bolj učinkoviti. Novinar italijanskega časnika Corriere della Sera pa je pozornost preusmeril na napetosti med NATO-m in Rusijo, hibridno vojskovanje in možnost kibernetskih napadov. Zanimalo ga je, ali papež vidi tveganje za eskalacijo, konflikt, ki se bo nadaljeval z novimi sredstvi, in ali so v takšnem ozračju možna pogajanja o pravičnem miru brez Evrope, ki jo je ameriško predsedstvo v zadnjih mesecih sistematično izključevalo.
Questo è un tema evidentemente importante per la pace nel mondo.
To je očitno pomembno vprašanje za svetovni mir, vendar Sveti sedež nima neposredne udeležbe, ker nismo člani NATO ali nobenega od dosedanjih pogovorov, je odgovoril Leon XIV. Čeprav smo velikokrat pozvali k prekinitvi ognja, k dialogu in ne k vojni. Zdaj je to vojna z mnogimi vidiki, vključno s povečanjem orožja, vso proizvodnjo, ki obstaja, kibernetskimi napadi, energijo. Očitno je, da po eni strani predsednik Združenih držav misli, da lahko promovira mirovni načrt, ki pa je vsaj sprva bil brez Evrope.
Però la presenza Europa infatti è importante e quella prima proposta.
Toda prisotnost Evrope je pomembna in ta prvotni predlog je bil delno spremenjen zaradi tega, kar je govorila Evropa. Natančneje, mislim, da bi lahko bila vloga Italije zelo pomembna. Kulturno in zgodovinsko gledano je Italija sposobna, da deluje kot posrednik v konfliktu med različnimi stranmi, tudi Ukrajina, Rusija, Združene države. V tem smislu bi lahko predlagal, da Sveti sedež spodbuja to vrstno medijacijo in da skupaj iščemo rešitev, ki bi lahko resnično ponudila mir, pravičen mir, v tem primeru v Ukrajini.
Sklepno dejanje apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Libanonu je bila sveta maša, ki jo je s približno 150 tisoč verniki obhajal v Bejrutu. Dragi bratje in sestre, ob koncu teh intenzivnih dni, ki smo jih z veseljem podelili, obhajamo našo zahvalo Gospodu za številne darove njegove dobrote, za njegovo navzočnost med nami, za besedo, ki nam jo podarja v izobilju, ter za vse, kar nam je podaril, da smo živeli skupaj. Kot smo pravkar slišali v Evangeliju, se tudi Jezus na očeta obrača z besedami hvaležnosti ter moli: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje. Vendar pa razsežnost hvale v nas ne najde vedno prostora. Včasih smo obteženi z življenjskimi napori, zaskrbljeni zaradi številnih težav, ki nas obdajajo, ohromljeni zaradi nemoči s pričo zla ter obremenjeni z mnogimi težkimi situacijami, zato smo bolj nagnjeni k sprijaznjenosti in pritoževanju, kot pa k čudenju srca in zahvaljevanju. Povabilo, da bi vedno gojili držo hvale in hvaležnosti, namenjam prav vam, drago libanonsko ljudstvo. Vam, ki ste prejemniki redke lepote, s katero je Gospod obogatil vašo zemljo in ki ste hkrati priče in žrtve tega, kako lahko zlo v različnih oblikah zamrači to veličastvo. Z te planote, ki gleda na morje, lahko tudi jaz občudujem lepoto Libanona, ki jo opeva sveto pismo. Gospod je tukaj zasadil visoke cedre, jih hranil in nasičeval. Oblačila neveste v visoki pesmi je odišavil zvonjem te dežele in Jeruzalemu, svetemu mestu, odetemu v svetlobo zaradi prihoda Mesija, oznanja. Veličastvo Libanona bo prišlo k tebi, Cipresa, Brest in Jelka hkrati, da bodo poveličali prostor mojega svetišča. In proslavil bom podnožje svojih nog.
Mais en même temps, cette beauté est assombrie par la pauvreté et les souffrances.
Hkrati pa to lepoto zastirata revščina in trpljenje. Rane, ki so zaznamovale vašo zgodovino. Pravkar sem molil na kraju eksplozije v pristanišču. Zastirajo jo številni problemi, ki vas pestijo. Krhka in pogosto nestabilna politična situacija. Dramatična gospodarska kriza, ki vas teži. Nasilje in konflikti, ki so prebudili stare strahove. V tovrstnem scenariju hvaležnost zlahka prepusti mesto razočaranju. Hvalnica ne najde prostora v osamljenosti srca. izvir upanja, usahne zaradi negotovosti in zmede. Vendar pa nas Gospodova beseda vabi, naj poiščemo majhne luči, ki svetijo v osrčju noči, da bi se odprli za hvaležnost ter si skupaj prizadevali za dobro te zemlje. Kot smo slišali, se Jezus ne zahvaljuje Očetu za izredna dela, ampak ker svojo veličino razodeva prav malim in ponižnim, tistim, ki ne vzbujajo pozornosti, tistim, ki se zdi, da štejejo malo ali nič, tistim, ki nimajo glasu. Kraljestvo, ki ga prihaja vzpostaviti Jezus, ima namreč prav to značilnost, o kateri nam je govoril prerok Izaija. Je mladika, poganjek iz korenine, majhno upanje, ki obljublja preporod, ko se zdi, da vse umira. Tako je napovedan Mesija in ker prihaja v majhnosti poganka, ga lahko prepoznajo samo mali. Tisti, ki znajo brez domišljanja prepoznati skrite podrobnosti, sledi Boga v zgodbi, za katero se zdi, da je izgubljena. To je napotek tudi za nas, da bi imeli oči, s katerimi bomo prepoznali majhnost poganka, ki klije in raste kljub bolečim dogodkom. Majhne luči, ki žarijo v noči. Majhne poganke, ki klijejo, drobna semena zasajena v suhem vrtu tega zgodovinskega časa lahko vidimo tudi mi, tudi tukaj, tudi danes. Mislim na vašo preprosto in pristno vero zakoreninjeno v vaših družinah in negovano v krščanskih šolah. Mislim na nenehno delo župni, kongregacij in gibanj, da bi odgovorili na vprašanja in potrebe ljudi. Mislim na mnoge duhovnike in redovnike, ki se darujejo v svojem poslanstvu sredi številnih težav. Mislim na laike, kot ste vi, ki delujete na področju karitativnosti in širjenja evangelija v družbi. Za te luči, ki se trudijo, da bi razsvetlile temo noči, za te male in nevidne poganke, ki pa odpirajo upanje v prihodnost, moramo danes reči kakor Jezus. Zahvaljujemo se ti, Oče. Zahvaljujemo se ti, ker si z nami in ne pustiš, da bi omahovali. Hkrati pa ta hvaležnost ne sme ostati intimistična in iluzorna tolažba. Voditi nas mora k preoblikovanju srca, k spreobrnjenju življenja, k zavedanju, da nas je Bog poklical v življenje v luči vere, v obljubi upanja in v radosti ljubezni. Zato smo vsi poklicani, da gojimo te poganke, da ne obupamo, da ne podležemo logiki nasilja in malikovanju denarja, da se ne sprijaznimo z zlom, ki se širi. Vsakdo mora izpolniti svoj delež in vsi moramo združiti prizadevanja, da bo ta zemlja ponovno zasijala v svoji lepoti. In to lahko storimo samo na en način. Razorožimo svoja srca, odvrzimo oklepe naših etničnih in političnih zaprtosti, odprimo svoje verske pripadnosti za medsebojno srečanje. Prebudimo v svoji notranjosti sanje o združenem Libanonu, kjer bosta zmagala mir in pravičnost, kjer se bodo lahko vsi prepoznali kot bratje in sestre, ter kjer se bo končno uresničilo to, kar opisuje prerok Izaija. Tedaj bo volk prebival z jagnjetom, panter bo ležal s kozličkom, tele, lev in ovca bodo skupaj. To so sanje, ki so vam zaupane. To je tisto, kar Bog miru polaga v vaše roke. Libanon, ponovno vstani, bodi dom pravičnosti in bratstva, bodi preroško znamenje miru za celoten Levant. Bratje in sestre, tudi jaz želim ponoviti Jezusove besede. Hvalim te, Oče. Izražam svojo hvaležnost Gospodu, da sem lahko te dni podelil z vami, medtem ko nosim v srcu vaše trpljenje in vaša upanja. Molim za vas, da bo to deželo Levanta vedno razsvetljevala vera v Jezusa Kristusa, sonce pravičnosti, ter bo zahvaljujoč njemu ohranila upanje, ki ne zaide.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.